Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 12-aprel, juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda adolat izlab, O'zbekiston prokuraturasi abituriyentlar arizalarini o'rganmoqda.
Birinchi ishlon buzlar bor, ana o'shalardan keyin bir yil oldindan hammasi ro'yxat, o'z familiyalar hammasi kelishilgan.
Xavotir, Afg'onistonning Taxor viloyatida O'zbekiston islomiy harakati faollashgani xabar qilindi.
O'zbekiston islomiy harakati saflarida hozir qancha a'zo borligi ma'lum emas.
Tuya go'shti yegan ish, Fergana ro Qirg'izistonda ochildi, lekin sudlashuv davom etadi.
Fergana ro sayti asosan Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya hayotiga oid voqealarni yoritib boradi.
Mardlik, Toshkentda 3 go'dakni yong'indan saqlab qolgan talaba yigit bilan suhbat.
Bu voqea 2012-yil 29-dekabr kuni bo'ldi.
Jonga tegdi. Yosh xotini bilan 3 yilda 3 oygina yashagan jizzaxlik mardikor yigitning aytganlari.
O'zingiz tanishtirishdan boshlang gapni.
Ertaga O'zbekistonga qaysi tamojna bilan menga pritsa qilmaydimi?
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekistonda qamoqxonalarni monitoring qilishni to'xtatmoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bosh direktori Iv Dakor juma kuni o'z Twitter sahifasida tashkilot O'zbekiston qamoqxonalarini borib ko'rish faoliyatini to'xtatayotgani haqida e'lon qildi. Dakor qamoqxonalarni borib ko'rishimizdan gumanitar natijalar arzirli va rasmiylar bilan muloqotimiz konstruktiv bo'lishi lozim, lekin O'zbekiston misolida bunday bo'lmayapti, deya yozdi. Tashkilot rahbari O'zbekistonda mahbuslarni borib ko'rishni to'xtatish to'g'risidagi qaror osonlikcha qabul qilinmaganini qo'shimcha qildi. Xalqaro Qizil Qoch qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahbuslar ahvolidan xabar olish faoliyatini 2001-yilda Toshkentda imzolangan kelishuvga binoan amalga oshirib kelgan. Mazkur kelishuv tashkilot vakillarining mamlakatdagi har qanday qamoqxonani borib ko'rish huquqini berishi nazarda tutilgan. Lekin O'zbekiston rasmiylari tashkilotning monitoring faoliyatiga muntazam ravishda to'siqlar yaratib kelgan. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning tashqi qarzi 2013-yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotining 19%dan ko'prog'iga teng bo'lishini bashorat qilmoqda. Regnom agentligiga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki 2014-yilda O'zbekiston tashqi qarzi yanada ko'payishi va mamlakat yalpi ichki mahsulotining salkam 21%ga teng bo'lishini aytmoqda. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 2013-yilda yalpi ichki mahsulotining o'sishini 8% miqdorida deb belgilagan. Bu o'tgan yilga nisbatan 0.12%ga kamroqdir. Qiyoslash uchun Qozog'istonda iqtisodiy o'sish 2013-yilda 5%dan sal ko'proqni tashkil qilishi kutilmoqda. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Janubiy Koreyaga muzokaralar uchun keldi. AQSh bosh diplomatining Seulga tashrifi Shimoliy Koreya urush boshlash tahdidlarini kuchaytirayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan bir necha haftadan beri yadroviy raketalarni uchirish bilan qo'rqitishda davom etmoqda. Seulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Jon Kerri Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inni vaziyatni taranglashtirishdan ogohlantirdi.
The greatest danger is that something happens and there's a response to that something.
Eng xatarlisi, agar biror narsa ro'y bergudek bo'lsa va bunga javob qaytarilsa, vaziyat tuzatib bo'lmas darajada nazoratdan chiqishi mumkinligidadir. Shuning uchun Kim Chen Inni hozir mas'uliyatli rahbar bo'la olishni namoyish qilish hamda yomon oqibatlarni boshga orttirib olish o'rniga yaxshi imkoniyatlarga erishish fursati kelganini tan olishga chaqiramiz, dedi AQSh mulozimi. Payshanba kuni AQSh razvedka xizmati chiqargan hisobotda Shimoliy Koreya yadroviy texnologiyalari ballistik raketalarni yadroviy kallak bilan qurollantirish darajasigacha ilgarilaganini xulosa qildi, lekin shu bilan birgalikda Pentagon Shimoliy Koreya yadroviy raketani uchirish qobiliyatiga ega deb hisoblash xato bo'lishini ta'kidladi. Juma kuni Yaponiya Shimoliy Koreyadan kelayotgan tahdidlarga javoban Okinawa oroliga doimiy ravishda Patriot rusumidagi aksil raketa mudofaa tizimlarini joylashtirish qarorini e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar juma kuni sanksiyalar va viza cheklovlariga tortilishi kutilayotgan rossiyaliklar ro'yxatini e'lon qiladi. Qora ro'yxat Magnitskiy aktiga ko'ra amalga kiritilmoqda. Sergey Magnitskiy 2008-yilda Rossiya hukumatı amaldorlarini 230 million AQSh dollari miqdoridagi pullarni o'zlashtirganlikda ayblashi ortidan qamoqqa olingan rossiyalik advokat edi. Qamoqdaligida Magnitskiy muntazam kaltaklanib, unga tibbiy yordam ko'rsatilmaganidan keyin 2009-yilda vafot etgan. AQSh qabul qilgan qonunga ko'ra, nafaqat Magnitskiy o'limiga aloqador rasmiylar, balki Rossiyada inson huquqlarining buzilishi uchun mas'ul amaldorlarga ham sanksiya qo'llanadi. Juma kuni Rossiya prezidenti matbuot vakili Dmitriy Peskov ro'yxatning e'lon qilinishi AQSh-Rossiya munosabatlariga putur yetkazishidan ogohlantirdi. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot vakili muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga qarshi ochilgan jinoiy ish uning aksil hukumat faoliyati tufayli federal miqyosdagi tergovga aylanganini bayon qildi. Advokat va muxolifatchi bloger Aleksey Navalniy kelasi hafta Rossiyaning Kiriv viloyatida jami 500 million dollarga teng yog'ochni o'g'irlaganlik aybi bilan sudga tortiladi. Juma kuni Izvestiya gazetasiga bergan intervyusida Vladimir Markin Navalniyga doir oddiy talon-torojlik bo'yicha jinoiy ish odatda mahalliy idoralar tomonidan taftish qilinishini ta'kidladi, lekin biror kishi hukumatning jig'iga tegadigan bo'lsa, bu tergov qo'mitasi nazariga tushishi va ish kengayishini tan oldi.
Ishi sochasi olingan yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirish yo'tamiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga mamlakatdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishdagi test imtihonlari masalasiga oid shikoyatlar kelishi ko'paydi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekistondagi nashrlar prokuratura tekshiruvidan so'ng bir necha abituriyent o'qishga qayta tiklangani haqida yozdi. Biroq abituriyentlarni imtihonlarga tayyorlaydigan repetitorlarga ko'ra, nufuzli oliy o'quv yurtlariga o'qishga kira olmagan abituriyentlarning shikoyatlari Bosh prokuratura tekshiruvidan chetda qolgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi Ahror Arziyevning 12uz nashriga bergan ma'lumotiga ko'ra, Bosh prokuratura o'tgan yilgi test sinovlarida yuz bergan bir qancha qoidabuzarliklarni aniqlagan.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida joylashgan M. Kabirovaning o'g'li 2012-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filialiga test imtihonlari topshirgan. Tekshiruv jarayonida uning test sinovlari natijasi 100 balga kamaytirib ko'rsatilgani aniqlandi. Test natijalari tekshiruvdan o'tkazilganidan so'ng abituriyent to'plagan ballar qayta sanaldi va u oliy o'quv yurtiga grant asosida qabul qilindi.
Deya bildirdi Ahror Arziyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimiga ko'ra, abituriyentlardan tushgan bu kabi boshqa shikoyatlar ham tekshirib chiqilgan va Abdullayeva Toshkent tibbiyot akademiyasiga grant asosida, Murtazoyeva esa Toshkent davlat pedagogika universitetiga shartnoma asosida qabul qilingan. Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi bilan bog'lanib, bu haqda kengroq ma'lumot olishga harakat qildi, biroq Bosh prokuratura mulozimi faqat rasmiy maktub orqali savollarga javob berishni bildirdi. O'zbekiston Davlat test markazi raisining o'rinbosari To'lqin Imomov ham Ozodlik savollariga telefon orqali javob berishdan bosh tortdi. O'zbekistonda test imtihonlari har yili jamoatchilik orasida katta bahslarga sabab bo'ladi. Abituriyentlarni test sinovlariga tayyorlash bilan shug'ullanadigan o'zini Jamshid deb tanishtirgan o'qituvchining aytishicha, nufuzli oliy o'quv yurtlariga kira olmagan lardan tushgan shikoyatlar odatda ko'rib chiqilmaydi.
Bu ham yana shu qaraysan, oliy o'quv yurtini nafasiga bog'liqda, nufuziga-da, misol uchun oddiy mayda-chuyda, misol uchun boshqa viloyatlardagi universitet institutlarda balki mumkindir xalq talashish boshqasi. Lekin bu militsiyaskaya akademiya, boshqa bir birinchi eshelon vuzlar bor, ana o'shalardan keyin o'ta aytadilar, aniq kerak bo'lsa shu bir yil oldindan shu hammasi ro'yxat, ot familiyalar hammasi kelishilgan, u prosta rasmiyatchilik, prosta bir teatr qoladi xolos, o'sha ekzamen jarayonini o'zi. Hatto bu hammasi o'sha joy ba joy o'zi nechta misol uchun 100 ta odam bo'lsa 100 ta o'zi aniqlangan. Yana nufuziga bog'liq deb o'ylayman.
deydi repetitor Jamshid. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yil mamlakatdagi 70 dan ortiq universitet, institut va ularning filiallariga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 000 dan ortiq bo'lgan. Ulardan yaqin 57 000 nafari talabalikka qabul qilingan. Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri ekanligi aytiladi. Sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish muammosi hali mamlakatda keng tarqalgan. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishning porasi o'quv yurti nufuziga qarab 5 000 dan 40 000 AQSh dollarigacha ekanligi aytiladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Afg'onistonning shimoli-sharqidagi aksariyat aholisi o'zbeklardan iborat Taxor viloyatida Al-Qoidaga aloqador O'zbekiston islomiy harakati faollashgani to'g'risida Al Jazeera telekanali mahalliy afg'on generallariga asosan xabar berdi. Taxor viloyatining ko'p hududli tog'li mintaqalardan hududi tog'li mintaqalardan iboratdir. Viloyatning Xo'jag'or, Yangiqal'a va Darkat kabi tumanlari Tojikiston bilan chegaradosh. O'tmishda O'zbekiston Islomiy harakati shu hududlar orqali Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'l topishga uringanliklari ma'lum. Britaniyadagi Jane's tahlil markazi ushbu hafta chiqargan hisobotida NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 14-chi yilda Afg'onistonni tark etganlaridan so'ng Markaziy Osiyoda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat xavotirlar yana ham kuchayishini bashorat qilgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon yoritadi.
Afg'on generallaridan biri yaqinda Al Jazeera telekanali muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi yil ichida Afg'oniston shimolidan jang kuchayib qolgani haqida aytgan. 2000-yillar boshida Talibonning shimolda shariat qonunlarini qaror toptirish urinishlariga faol qarshilik qilib kelgan va mintaqada Talibon rejimi ag'darilishini xursandchilik bilan qarshilagan Taxor aholisining bugun O'zbekiston Islomiy harakatiga munosabati yaxshilangani aytilmoqda. 10 yillar avval otalari va akalari Talibon rejimiga qarshi faol kurashgan taxorliklarning hozirgi avlodi Talibon va O'zbekiston Islomiy harakati saflariga qo'shilmoqda, deya aytgan o'z ismini aytmagan afg'on rasmiylaridan biri Al Jazeera telekanaliga. O'zbekiston Islomiy harakati saflarida hozir qancha a'zo borligi ma'lum emas. Avvalroq harakat o'z ichida kichik guruhlarga bo'linib ketgani va ko'pchiligi shimoldagi Taxor va Kunduz viloyatlariga joylashgan xabar qilingandi. Afg'onistonlik jurnalist Amin Munaqqidning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakatini kuchlandi deb bo'lmaydi, lekin
I don't think they don't have much power, particularly after Tahir Yo'ldoshev. There are no united leadership reportedly.
Harakat ko'p kuchga ega deb ayta olmayman. Tohir Yo'ldosh o'ldirilganidan keyin harakat parokanda bo'ldi. Ular orasida yakdillik yo'qolgan. Ayrimlari Talibonga qo'shilib ketdi, ayrimlari Vaziristonda qoldi, ayrimlar esa Iron orqali Turkiyaga qochib ketdi, deydi Munaqqid. Albatta, afg'on harbiy qo'mondonligi mazkur mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga qarshi amaliyotlarni kuchaytirganliklarini aytishmoqda. Afg'oniston shimolidagi 209-chi harbiy korpus qo'mondoni general Zalmay Vasonning aytishicha, so'nggi 3 oy ichida O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi amaliyotlar ko'lami 2 baravar ortgan. Shimoldagi harbiy amaliyotlarimizda asosiy nishon O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari bo'lmoqda. Hozir ular mamlakat shimoli-sharqi bo'ylab yoyilgan. Ular mahalliy odamlarni xudkushlik va boshqa tur terror amallariga o'rgatmoqda. Xuddi xavfli bir virus kabi ko'paymoqda ular, deya aytgan afg'on generali Al Jazeera telekanaliga. Tahlilchilarga ko'ra, Afg'onistonning Taxor, Kunduz kabi shimoliy mintaqalarida avj olgan xashoqlik va odamlarning bilim olish imkonlarining zaifligi ularni terrorchi guruhlarga moyilligini oshirmoqda. Taxor viloyatining 2009-yilga oid iqtisodiy ko'rsatkichlariga nazar soladigan bo'lsak, aholi orasida savodsizlik kuchaygani, qashshoqlik ham so'nggi yillarda avj olgani ko'rinadi. Mahalliy hokimiyat organlariga saylanish va bilim olish imkonlaridan mosuvo qolgan taxorlik o'zbeklarning pokistonliklar madrasalarida bepul taklif etayotgan bilimni olishdan boshqa chorasi qolmagan, deyishadi kuzatuvchilar. So'nggi oylarda esa O'zbekiston Islomiy harakati Taxor va Kunduz viloyatlarida 2014 yilda xorijiy kuchlar ketganidan keyin hukumatni o'z qo'limizga olamiz degan mujda yozilgan varaqalarni taqada boshlaganlar. Taxor viloyatining ko'p hududlari tog'li mintaqalardan iboratdir. Viloyatning Xo'jag'or, Yangiqal'a va Darkat kabi tumanlari Tojikiston bilan chegaradosh. O'tmishda O'zbekiston Islomiy harakati aynan mana shu hududlar orqali Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'l topishga uringanliklari ma'lum. 2014-yilda xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqarilishi arafasida Al-Qoida bilan yaqin aloqada ekanligi ishonilgan O'zbekiston Islomiy harakatining mamlakat shimolida qayta faollashayotgani Markaziy Osiyodagi hukmdorlarni tashvishlantirishi tayin. Britaniyadagi James tahlil markazi ushbu hafta chiqargan hisobotida NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014-yilda Afg'onistonni tark etganliklaridan so'ng Markaziy Osiyoda xavfsizlik vaziyati bilan bog'liq xavotirlar yana ham kuchayishini bashorat qiladi. Guruh tahlilchilariga ko'ra, xavfsizlik kuchlari zaif va yetarli tayyorgarlikdan o'tmagan Markaziy Osiyo davlatlari yaqin yillarda jiddiy tahdidlar bilan yuzma-yuz kelishlari xavfi bor. Ammo afg'on jurnalisti Amin Munaqid xalqaro kuchlar Afg'onistondan ketganidan keyin mahalliy afg'on kuchlari mamlakatda xavfsizlikni nazorat qila olishlariga ishonishini aytadi.
And right now the Afghan forces are in good number. They can cope with situation definitely.
O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston shimolida hali toliblar davridayoq faol bo'lgan. Asosan o'zbekistonliklar, shuningdek Markaziy Osiyo, Qafqoz va sobiq Sovet davlatlarining boshqa musulmon mamlakatlari jangarilaridan tashkil topgan O'zbekiston Islomiy harakati 2001-yil kuzida Amerika va xalqaro kuchlarning hujumlaridan keyin Afg'oniston bilan chegaraga yaqin Pokistonning qavmlar nazoratidagi mintaqalarda makon topishgandi. O'zbekiston Islomiy harakatining amiri Tohir Yo'ldosh Pokiston shimol-g'arbida 2009-yil avgustida halok bo'ldi. Tohir Yo'ldoshdan keyin harakatga amir etib tayinlangan uning kuyovi Usmon Odilning ham 2012-yilda halok bo'lgani va Usmon G'oziy hozirda harakat rahbari bo'lgani xabar qilingan edi.
Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan va batafsil yoritadigan mavzularning ba'zilari. Tuya go'shti degan ish Fergana ro Qirg'izistonda ochildi, lekin sudlashuv davom etadi. Mardlik, Toshkentda 3 go'dakning yong'indan saqlab qolgan talaba yigit bilan suhbat. Jonga tegdi, yosh xotini bilan 3 yilda 3 oygina yashagan jizzaxlik mehnat muhojirining aytganlari. Davom etamiz. O'tgan seshanba kuni internetda paydo bo'lgan O'zbekiston fuqarosi tasvirga tushirilgan video Runetda eng ko'p ko'rilgan rolikka aylandi. Bir necha kun ichida uni faqat YouTube'da 500,000 odam ko'rdi. Videoda o'z huquqlarini mahalliy pochta xodimlaridan himoya qilishga uringan o'zbekistonlik Alisher Xalilov supurgi bilan quvilgani tasvirlangan. Video muallifi bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Video asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiya fuqarosi bo'lgan Alisher Xalilov tomonidan olingan. Podmoskovning Malaxovka shaharchasida joylashgan ko'rimsizgina pochta bo'limida olingan bu videoda o'z haqini talab qilib ko'rgan Alisherga supurgi bilan kim tashlandi deb o'ylaysiz? Internetda allaqachon supurgi ko'targan mashhur afsonaviy qahramonga qiyoslanayotgan ayol shu pochta bo'limi boshlig'i Tatyana Orlovadir. Pochtaga birinchi marotaba kirganimda menga ular negadir hujjatlarning rangli ksero nusxasi va barcha hujjatlarning aslini ko'rsatishini talab qilishdi. Ikkinchi marotaba men videoapparatni olib kirdim deb eslaydi hodisa tafsilotlarini Ozodlik radiosiga gapirib bergan qarshilik Alisher Xalilov.
Men O'zbekistondan kelgan bir student registratsiya qilgani kirdim o'zimni uyimga. Nima bo'lganini ko'rgan o'zi videoda. Registratsiya qilish uchun hukumatga uydamlayman jo'natiladi. O'sha pochtadagi inspektor vazifasi bo'lagi uydamlilarni tanqidga solib jo'natish. O'sha narsa uchun shu pulli xizmatdir. Mana shu atkaz qilgan operator yosh ayol endi. U olib tekshirib, как будто она там инспектор ФМС. Я ей задаю вопрос, на что она там начинает грубить. Ты кто такой? Ты что считаешь меня слепой? Там я понял, что разговор не состоится. Просто вернулся за оригиналами документов и захватил камеру.
Дейди Алишер. Бирок унинг ўз ҳақини талаб қилгани почта ходимасига ёқмаган кўринади. Мени камерага олишга ҳаққинг йўқ. Камерани йўқот. Бўлмаса мен сендан ҳужжатларни қабул қилишдан бош тортаман, дея бақиришни давом этди у. Ниҳоят жазовасини тутган аёл енгиниш мариб Алишерга ташланди.
Да вы что?
Иди сюда, иди.
Что такое?
Иди сюда, давай сюда свой аппарат.
Да
давай,
вы куда?
Иди отсюда.
Вот, пожалуйста, заведующая, пожалуйста.
Иди отсюда, сука. И врача сейчас еще сюда скорой вызовем. И к тебе. Вот, вообще не придешь никогда в жизни.
Что ты боишься-то? Не по матам орать, ты на людей не боишься.
Ты не мужик.
deya boy rus tilidan tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlarni ishlatdi pochta xodimalari. Buni videoga olayotgan quruvchi Alisher Xalilov davlat idorasida o'ziga bo'lgan bunday munosabatdan lol qolgani, hatto rus tilini xato gapirishni boshlaganini aytadi.
От меня, можно сказать, ощущения были такие, как будто там стоишь вот весь оплёванный, и как бы каждый думает, что можно тебя там.
O'sha yerda men birov oyog'ini artib, tupurib ketgandek his qildim o'zimni. Bu qanaqasi? Men Rossiya fuqarosi, hamma qatori soliq to'lovchi bo'lsam, qonunlarni buzmasam. Qizig'i ular politsiya chaqirtirgan edi, kelmadi. Men politsiyaga o'zim borib videoni ko'rsatsam, ular obdon kulib, "Nega uni boshiga solmading?" deyishdi, dedi Alisher. Pochtadan qo'lgan qarshilik bu yigit Ozodlik bilan suhbatda bu noxush vaziyatga tushganidan katta xulosa chiqargan. Har qaysi vaziyatda inson o'z huquqlari uchun kurashishi kerak dedi.
Если мне кто-то будет бить опять, я убедился, что надо только с камерой и как бы доказывать. Вот представьте на минуту хотя бы с такой фамилией.
Menga yana biroq shunday qo'pollik qiladigan bo'lsa, men kamera orqali yoki boshqachasiga o'z haqligimni isbotlashim kerak ekan. Tasavvur qiling, mening familiyam va shu avtangorim bilan politsiya o'sha yerga kelganda-yu bu videorolik yo'q bo'lgan dedi. Pochtadagilar meni nima balolarda ayblashmadi deysiz. Nima bo'lganda ham men xursandmanki, Rossiyada aqlli va oqni qoradan ajrata oladigan ziyoli odamlar juda ko'p, dedi. Kuni kecha Rossiyaning qator telekanallari va internet yordamida allaqachon mashhur bo'lishga ulgurgan Alisher. Alisher bu hodisa o'tgan yilning 20-aprelda tasvirga tushirilgani, biroq video YouTube'da osilib qolgani bois yaqin kunlarda tarmoqqa chiqarilganini bildirdi. U Moskvaga 10 yil oldin kelgani, o'z sevgilisini shu yerda topgani va hozirda 3 nafar farzand otasi ekanini gapirar ekan. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun nima qilish kerak deya bergan savolimizga.
Endi munoqa vaziyatga tushmaslik uchun umuman pochtaga kirmaslik deydi. Boshqa variant menimcha yo'q.
Deya xulosa qildi. Suhbatimiz so'ngida haqiqat izlovchi Alisher Xalilov kuni kecha video Rossiyaning deyarli barcha markaziy telekanallari va yirik internet nashrlari orqali namoyish qilingandan keyin supurgi ko'targan pochta xizmati xodimlarining xatti-harakatlari uchun Lyubertsi tuman pochta boshqarmasidan og'zaki kechirim so'rashgani, uni haqorat qilgan operator ayol allaqachon pochtada ishlamasligini ma'lum qilishganini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqat, diqqat. 31-mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Davom etamiz. 2012 yil dekabr oyi oxirlarida 3-6 yosh oralig'ida bo'lgan 3 nafar bolani yong'indan qutqarib qolgan Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti talabasi Royiddin Tariyev Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Royiddinning aytishicha, yangi yil arafasida Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Qushbeki dahasidagi xonadonlarning birida yong'in sodir bo'lgan. O'sha kuni Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti jismoniy tarbiya fakultetining birinchi bosqich talabasi 34 yashar Royiddin Tariyev o't ketgan xonadon ichidan yosh bolalar yig'layotgani ovozini eshitgach, oynani sindirib, ichkariga kiradi va 6 yoshli Xolida, 5 yashar Asatullo va 3 yashar Durdonani olov iskanjasidan olib chiqadi. Uning aytishicha, yong'in yolg'iz qolgan bolalarning kattasi 6 yashar Xolida 3 yashar ukasiga sut isitib berayotgan mahal qo'lidagi sochiq olovga tegib yonib ketishidan chiqqan. Boshqa tafsilotlarni Royiddin Tariyevning o'zidan eshitamiz.
Bu vakıya 2012 yıl 29. dekabr günü saat tahminen 15:00-15:10 atrafında bo'ldi. Yani abitten keyin 3'ten o'tgan vaqtlarda ro'y berdi. Men o'sha Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Qushbegi mavzesi 17 domda 22 xonada yashayman. O'sha ko'p qavat uyda 1-chi tarzda turaman.
Yong'in bo'layotganini qanday bildingiz?
Men o'sha tashqarida shunday chiqqanimda bolaning yig'i ovozini eshitdim men birinchi bo'lib. Keyin oynalar singan ovozini eshitdim. Unda qarasam atrofga kim qayerdan yig'layapti. O'sha tepadan ikkinchi qavatdan qora dutun chiqyapti. I oshxonasini anaqasidan oshxonasining derazasidan ko'rdimki, ichkarida yong'in bo'lyapti. Uyda balkon degan joyidan balkonda bundan pardasidan bolani kallasi yarim holatda ko'rinib derazani qo'li bilan taqillatib juda baland ovozda bolalar yig'layapti qutqaring deb.
Boshqa odam yo'qmi bu yerda?
Hech kim yo'q, yordam bermayapti. Keyin men yugurib o'sha to'yxona bo'ladi, mahalla guzari bo'ladi, o'shani oldida bir temir narvon ko'rgandim bir paytlar. Esimga tushib ketdi o'sha temir narvon, endi narvonni bilsangiz kerak siz. O'sha narvonni yugurib borib narvon shunaqa og'ir ediki, men uni qanaqa ko'targanimni bilmayman. O'sha jarayon tugab bo'lgandan keyin men narvonni ko'tara olmadim. O'sha paytda men yugurib borib narvonni ko'tarib kelganman. Keyin odamlar o'sha tudalanib qoldi, odamlar to'plandi o'sha joyda, voqea joyida narvonni qo'yib ikkinchi etajga chiqdim. Menga chiqa turishimga pastdan odamlar aytdi. Hozir juda katta olov yonayotgandi. Hozir gaz portlab ketadi, sen ham o'lasan chiqma dedi.
Endi qo'rqmadingizmi?
Men bilmayman.
Buyurdingiz, qo'rqmadingizmi? Mana o't ketgan uyning ichiga kirishga.
Yo'q, men qo'rqmayman, chunki u yerda 3 bola juda najot kutyapti, ularni qutqarish kerak. Men agar o'lsam ham ularni qutqarishim kerak edi. Chunki ular erta bir kun kelajakka bir jamiyatda butun dunyoga foydasi tegadigan insonlar bo'lishi mumkin. Yaxshi inson. Qanaqa inson bo'lishdan qat'iy nazar insonni qutqarish kerak. Atrofimizdagi voqealarga loqayt bo'lmasligimiz kerak biz.
Necha yosh edi u bolalar? Necha yosh bolalar edi ular?
Bolalarning eng kattasi 6 yoshda, ikkinchisi 4 yoshda, uchinchisi 3 yoshda edi. Keyin men o'sha chiqdim, darvonni qo'yib chiqdim, oynani sindirdim. Oyna balkon oynasini sindirib ichkariga kirdim. Kirdim, qo'limni kesib ketdi o'sha oyna anaqa siniqlari. Menga hozir anaqa kallangan tipida oyna tushib ketadi, qoch dedi ham. Men qaramasdan ichkariga kirdim. Bolalar yig'lab turibdi. Bolalarning
ota-onalari qayerda bo'lgan u bolalarni?
Ota-onalari bozorda bo'lgan.
Demak, bolalarni tashab ota-onalar ketib qolishganmi?
Ha, ota-onasi o'sha bolalarni tashab ustidan qulflab ketgan. Uyda ichkaridan eshik ham ochilmaydi. Eshik kimir eshik.
O't nimadan ketgan? O't nimadan ketgan ekan?
Hozir tushuntirib beraman. O'sha 3 bola turibdi. Ikkitasini endi kelinglar yordamga kirganimdan odamni joni shirinmasin. Yugurib keldi kattalari, kichkinasi belanchakda qolib ketgan. Keyin ularni hammasini bitta-bitta ko'tarib oldim. Keyin belanchakdagisini topdim, qidirib, chunki quyuq tuman, o'zi 1 metrdan oyog'ini ko'ra olmaysiz. 1 metrgacha joyni ko'rasiz, oyog'ini ko'rib bo'lmaydi. Juddiyan quyuq tuman. Sababiki ichkarida yog'in bo'lyapti. Hali tashqaridagi oyna sinmagan holatda havo kirmayapti-da, alanga tezda olmay tutayapti. Quyun, oppoq butun. Keyin 3-chi bolani ham chiqarib oldim hammasini. Skora chaqirdik. Bolalarni tushirib, pastga joylashtirib bo'lgandan keyin birpasdan keyin pajarlar yetib keldi. Pajarni ham eshigidan kira olmadi. O'sha men qo'ygan narvondan birinchi bo'lib pajarlar chiqib, olovlarni o'chirib, keyin o'shani asbob uskunalari bilan, instrumentlari bilan eshiklarni ochdi. 2 soatlardan keyin onasi keldi bozordan. Onasini aytishiga qaraganda, otasi, bolalarning otasi komandirovkada ekan, onasi o'sha ipodrom, Big Baraka, Abu Sahid degan bozorlar bor, o'shada ketgan ekan, bozorda savdo qilar ekan. Bolalarni tashlab ketdi. Bolalar yong'in chiqishining sababi o'sha 6 yoshli qizchasi ukasiga sut isitib beraman deb gazga o'sha sutni qo'yib sutni olaman degan paytda qo'lda sochiq bilan sutni shundoq ko'targan, sochiqni pastki qismi olovga tushgan gazni ustida olovga. Bola unga ahamiyat bermagan.
Endi bu bola doimiy tarzda shu ota-onalari tarafidan yolg'iz tashlab ketilganmi?
Ota-onasi tarafidan aka yolg'iz tashlab ketilganmi?
Muntazam tashlab ketilganmi? Ya'ni muntazam bo'lganmi bu holat?
Oldin ham shunaqa tashlab ketardim deb gapida aytib bergan. Chunki yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari uni savol-javob berishiga qaraganda oldin ham bemalol tashlab ketardim, o'zlari uyga turardi degan gaplarini aytgandi ular.
Xalqaro Qizil Xoj Komitasi O'zbekistonda qamoqxonalarni monitoring qilishni to'xtatmoqda. Qizil Xoj vakiliga ko'ra, qamoqxonalarni borib ko'rishimizdan gumanitar natijalar arzli va rasmiylar bilan muloqotimiz konstruktiv bo'lishi lozim. Lekin O'zbekiston misolida bunday bo'lmayapti, deb yozgan Qizil Xoj vakili. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishyapsiz. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning tashqi qarzi 13-yilda yalpi ichki mahsulotning 19%dan ko'prog'iga teng bo'lishini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Janubiy Koreyaga muzokaralar uchun keldi. AQSh bosh diplomatining Seulga tashrifi Shimoliy Koreya urush boshlash tahdidlarini kuchaytirayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan bir necha haftadan beri yadroviy raketalarni uchirish bilan qo'rqitishda davom etmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot vakili muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga qarshi ochilgan jinoyat ishi uning arxiv hukumat faoliyati tufayli federal miqyosdagi tergovga aylanganini bayon qildi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Tuya go'shti yegan ish, Fergana Ru Qirg'izistonda ochildi, lekin sudlashuv davom etadi. Jonga tegdi. Yosh xotini bilan 3 yilda 3 oygina yashagan jizzaxlik mehnat muhojirining aytganlarini tinglashingiz mumkin. Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz davomida ozod javob rubrikasidagi yana bir dasturni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Qirg'izistonda Fergana Ru saytiga qo'yilgan to'siq olib tashlandi. Bir yildan ortiqroq vaqtdan beri qirg'izistonlik internet mushtariylari uchun yopiq qolgan sayt hech bir izohsiz payshanba kuni Qirg'izistondagi aksar provayderlar tomonidan yana ochildi. Biroq Qirg'iziston parlamenti ekstremistik axborotlarni tarqatganlik aybi bilan Fergana Ru'ga joriy qilgan rasmiy taqiq bekor qilingani yo'q. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Fergana Ru agentligining bosh muharriri Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda hozircha xursand bo'lishga to'liq asos yo'q dedi.
Это означает то, что доступ возобновлен без приказа, без какой-то объявленной причины.
Bu saytimizga kirish hech qanday buyruqsiz, hech qanday izohsiz ochildi degani. Biz hech qanday rasmiy maktub yoki sud qarorini olganimiz yo'q. Men bir narsani bilaman. Sud paytida Qirg'iziston davlat aloqa agentligi rahbari barcha provayderlar Fergana.ru saytini ochishlari mumkinligi, buning uchun hech kim jazolanmasligini aytgan edi. Darvoqa sud o'ylab topilgan vaj bilan to'xtatib qo'lganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Shundan keyin provayderlar rasmiylardan bu bayonot izohini so'rab maktub yo'lladi, lekin bu maktubga javob berilganicha yo'q. Ayni paytda kecha kechqurun Qirg'izistondan olingan xabarlarga ko'ra, Aknet provayderdan tashqari barcha provayderlar saytimizga qo'yilgan to'siqni olib tashlagan, dedi Kislov. Xabarlarga ko'ra, Fergana Ru saytiga qo'yilgan to'siqni Qirg'iz Telekom davlat agentligi ham olib tashlagan. Fergana Ru sayti 2012-yilning boshida Qirg'iziston parlamentining qaroriga ko'ra mamlakatda qonundan tashqari deb e'lon qilingan edi. Qirg'iziston deputatlarining bu qaroriga xabar agentligining 2010-yil iyun oyida ro'y bergan o'sh voqealarini yoritgani sabab bo'lgan. Qirg'iziston parlamenti Fergana Ru saytini 400 dan ortiq odam, asosan etnik o'zbeklar halok bo'lgan voqealarni bir tomonlama, ya'ni o'zbeklar tarafini olgan holda hamda provokatsion milliy adovatni qo'zg'atuvchi tarzda yoritganlikda ayblagan. O'tgan yilning noyabrida Fergana Ru tahririyati parlamentning bu qarori yuzasidan Bishkek tumanlararo sudiga murojaat qilgan edi. Biroq joriy yil 27 mart kuni Bishkek sudi Qirg'iziston davlat aloqa agentligi so'roviga ko'ra mazkur ish bo'yicha sud jarayonini to'xtatgan edi. Daniel Kislov saytga qo'yilgan taqiqni bekor qiluvchi rasmiy qarorning yo'qligi ish uzil-kesil hal bo'lmaganini anglatadi va biz mushtariylarimiz va o'z huquqlarimizni himoya qilishda davom etamiz, dedi.
Сегодня ни решение суда, которое бы отменяло действия правительства или решение или постановление парламента.
Hozircha hukumatning harakatlarini yoki parlamentning nolegitim qarorini bekor qiluvchi sud qarori yo'q, yoki parlamentning avvalgi qarorini bekor qiluvchi qarori yo'q. Shuning uchun biz sud harakatlarini davom ettiramiz. bir yildan ortiqroq vaqtdan beri veb-saytimiz sud qarorisiz yopiq qoldi. Qirg'izistondagi mushtariylarimizning axborot olish huquqi va bizning axborot berish huquqimiz buzildi. Advokatimiz xususiy shaxs sifatida ham ariza topshirgan, ya'ni sudlashishni davom ettirish niyatidamiz, dedi Daniel Kislov. Fergana.ru sayti 1998 yilda asli farg'onalik Daniel Kislov boshchiligida tashkil qilingan. Agentlik Rossiya teleradio va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi tomonidan 2001 yilda ro'yxatga olingan. Fergana.ru sayti asosan Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya hayotiga oid voqealarni yoritib boradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'n olti sinfdoshimdan 15-i Rossiyadamiz. Bu gapni qariyb 10 yildan beri Rossiyada ishlab yurgan yigitdan eshitdik. Aytishicha u maktabni 20 nafar sinfdoshi bilan bitirgan 21 o'quvchining 4 nafarigina qiz bola edi. U tug'ilib o'sgan Jizzaxning do'stligida o'sha sinfdosh qizlar qolgan xolos. O'g'il bolalarning 15 nafari tirikchilik ko'yida Rossiyada ishlab yuribdi. Lekin ismini aytishga qo'rqqan bu mehnat muhojiri erkin mikrofonga shu gapni aytish uchun qo'ng'iroq qilmabdi. Aytadigan gapi boshqa edi.
O'zingiz tanishtirishdan boshlang gapni.
Siz ertaga O'zbekistonga qaysi tomonidan bilan menga pretensiya qilmaydimi?
Yo, uni bilmayman.
Endi yana kamiga berdi, ancha qiynalib borganimga yana ishlovmen yana gapirib tashlab meni atelga.
Demak, ismingizni aytgisi kelmayapti,
ha?
Ha, bo'pti. Nima demoqchisiz?
Men aytganim mana 9-10 yil bo'ldi, mana 11-chi yil mana keldim Rossiyaga. O'risni tuvaletini tozalash hammasini qildim men.
Nimasini tozalab deysiz?
Tuvaletdan boshqa hammasini qildim o'rislardi menda.
Yoshingiz nechida?
29 yoshdaman.
Shu kunda nima ish qilyapsiz?
Dalni vremya hozir to'rni morisiga arif qo'yibman. Toshni lom bilan o'yib, odbojnik lom bilan, perforator bilan lom bilan o'yib.
Rossiyani qayerdasiz?
Sochi degan shahridaman men hozir. Olimpiya obegini qurdik, mana qarang. Hozir mana 7 oy bo'ldi kelganimga uyimdan, ha? Uyimga 1000 dollar jo'natgan bo'lsa, men itni bolasi bo'lay agar. Qayerga borsiz aldaydi. Faqat ishlaymiz aldaydi, ishlaymiz aldaydi. Xotin kuniga kelinni zuvon qilib qarg'aydi. Kelmaysanmi? Senga xotin kerakmi? Nimaga? Uyga borsiz, nima ish qilasiz? Boshqa qilayotgan ishimiz yo'q.
Yo'q, baribir mana 7 oydan beri 1000 dollar ham jo'natmabsiz uyga. Uyga qaytib ketmaysizmi? O'zbekistonning qayerda yashaysiz?
O'zbekiston Jizzaxda turaman. Ish yo'q. Qayerga borib ish yo'q.
Ha, nimachi bir tomorqa, pomorqa bilan kun kechirsangiz bo'ladi. 7 oyda 1000 dollar jo'natmasangiz uyga nima qilasiz yerda sandralab yurib?
Yo'q, ketishimga yo'l kiraman deb o'ylaysizmi?
Bu o'zi yangi gapmas-da, bu O'zbekistonda ish yo'q, shuning uchun Rossiyaga kelyapmiz. Anaqa-manaqa, rostaram mana 3 milliondan oshiq o'zbek yuribdi. Mana Jizzaxda ekansiz. Qishloqda yashaysizmi? Jizzax shahri o'zidami?
Sal chekkaroqda, Do'stlikda.
Ha, Do'stlikda. A, Do'stlik keng joylar. Tomorqalar qancha?
Tomorqa yo'q, domda turaman.
Ha, domda turasizmi?
Domda turaman, addindan chiqqan bitta o'g'lim bor. Boshqa hech qanaqa vazmojdam yo'q meni.
Ha, mana xo'p, Do'stlikda domda turar ekansiz. Bu har yili hukumat millionta ish joyi yaratyapti-ku, millionta.
Olmayapti, hech odam olmaydi. Meni misol uchun qo'limdan keladi mana moy chiqarish, mana men nefta baza bor oldimda, mel kombinat bor, anovi bor, paxta zavod, chigitni ajratadi paxtadan, bu jin deydi. Shunda qilib hammasini men ishlata olaman, meni qo'limdan 150 foiz keladi. Men boraman, arza yozaman, aytadiki bir oy kut, bir oydan keyin borsam aytadi 3 oy kut deydi. Tamom, bitta og'iz gapi ularni.
Men tuman markazida domda tursangiz ham Do'stlik. Ha, men o'zim o'sha yerda paxta terganman talabaligimda. Hamma yo'q paxta zor. Fermerlar bordir, fermerlarni qo'lida ishlasangiz bo'lmaydimi?
Men turgan joyda hozir meni oldimda yaqinda fermerlar yo'q. Anovi paxta terim payti, paxta terimbay to'g'ri. Men bilan xotinim chiqtirib paxtamoq terib ana qilamiz, lekin dal shu anov yo'q.
Bahordan shu terim boshlanguncha fermerda ish yo'qmi?
Pul bermaydi, haqqizni bermaydi. Planda u o'zi yevaratda chigit anovni filtra-filtran shaxsa nechta bozamizni yo'q qilaveradida, keyin aytadi plan bajarolmadim, unday qildim, bunday qildim dedi, yana uni yozishga yozaman desangiz, og'ayniz bo'lib chiqadi, uka
uyat deydi, biz qiymaydi, o'zbekchilik o'zi bilan qor nomiz qo'ymaydi, yana to'xtadi, yana ochdan qoladi odam.
Maktabni bitirgansiz, a?
Ha.
Nechta sinfdoshingiz bor edi?
21-ta.
21-ta sinfdoshdan nechtasi o'g'il bola edi?
21-tadan 4-ta qiz bola qolgan, bar o'g'il bola.
Oho.
O'shandan 16-tamiz Rossiyadamiz hozir. Bittamiz O'zbekistonda.
Shuni so'ramoqchi edim-da, demak, sinfdoshlaringiz hammasi Rossiyada?
Hamma Rossiyada. Uyda O'zbekistonda faqat biz tomonda menimcha ayollar qolgan bo'lsa, erkak Rossiyada aka.
Ne bitta o'g'il bola qolgan dedingiz-a hozir?
Ha.
U nima ish qiladi?
U ishlamaydi. U uyda bitta o'g'il o'zi. Otasini bitta mashina bor, shuni taksichilik qiladi. Otasi qo'yib yormaydi. Otalari uje boyagi ko'p yil farzand ko'rmay, hozir 55-dan olmasa o'tib qolgan, yuratmaydi uni berga. U ham ko'p aytadi, ketib yaraman deb.
Davom etamiz. Bu Jizzaxlik, Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi va qariyb 10 yildan beri Rossiyada tirikchilik o'tkazib yurgan yigit bilan o'tkazilgan suhbatni tingladingiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Aziz tinglovchi, endi islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Unda so'z Alixon To'ra sog'uvni to'g'risida bo'ladi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ham o'zbek imomlar turkumidan berilayotgan eshitirishlarimizni davom ettiramiz va bugungi eshitirishimizda Alixon To'ra sog'uvning haqida suhbatlashamiz. Sahifani boshlashdan oldin bir jihatga to'xtalish kerak. Bugungi qahramonimiz Alixon To'ra sog'uvning o'zbekistonlik ahli ilmlar orasida asosan siyosat va jamoat arbobi, islomshunos olim, harbiy qo'mondon va tabib sifatida tanilgan. Bu kishining nomini o'zbek imomlari ruknida tilga olishimizning birinchi sababi sog'uvningni yaqindan taniydiganlar, uning o'z davrida yetuk islom ulamosi bo'lgani haqida aytishgani bo'lsa, ikkinchi sababi shartli ravishda o'zbek imomlari deb nomlangan turkumning asl maqsadi bevosita imomlik qilgani yoki qilmagandan qat'iy nazar o'zbekistonlik musulmonlar tilga tushgan ulamolar, yetakchilar hamda peshvolarni xotirlashdir. Zero xalq orasida imomlik deyilganda birinchi galda masjid imomligi tushunilsa-da, biz bu so'zni kengroq ma'nolari bilan boshliq, rahbar, peshvo kabi ma'nolar bilan birga olishga qaror qilganmiz. Alixon To'ra sog'uni esa shu ma'nolarning hammasini o'zida mujassam etgan shaxsdir. Biz bugungi lavhani tayyorlash jarayonida imkon qadar ma'lumotlar to'pladik va xususan Alixon To'ra sog'uning nabirasi Baxmanyor Shokir bilan suhbatlar qurdik. Dastlab Alixon To'ra sog'uning shaxsiga oid ma'lumotlar haqida. Xalq orasida Alixon To'ra sog'uning nomi bilan tanilgan allomaning asl ismi Alixon To'ra Shokir Xo'ja o'g'lidir. Sog'uning o'kishining taxallusi, o'kishi 1885-yilning mart oyida hozirgi Qirg'izistonning To'qmoq shahridagi o'zbek xonadonida tug'ilgan. Aksar manbalarda o'kishining avtobiografiyasi qisqagina tarzda shunday tilga olinadi.
Uning otasi Shokirxon To'ra asli andijonlik bo'lib, uning nasl-nasabi oliy nasab diniy arboblarga borib taqalar edi. Otasi Shokirxon To'ra bolaligidan zehnli va iqtidorli bo'lgan Alixon To'rani akasi Olimxon bilan birga diniy ta'lim tarbiyasini takomillashtirish maqsadida Makkaga o'qishga olib boradi. O'sha joyda yosh Alixon To'ra ilohiyat ilmlari, tafsir, hadis, fiqh hamda mantiqni arab va fors tillarini chuqur o'rganadi.
Manbalarda keltirilishicha, Sog'uniy 1905-1915 yillar oralig'ida Makka va keyinchalik Jidda shahrida tahsil olgan hamda nafaqat islom ilmi, balki sharq tabobatini ham chuqur o'rgangan. Keyin esa O'zbekistonga qaytib ilm olishni Buxoroda davom ettirgan. Uning Buxoro madrasasida islom ilmidan dars bergan, mahalliy jamoalarga imomlik qilgani va shu davr oralig'ida yana asta-sekin siyosat bilan ham qiziqib boshlagani aytiladi. Chunki o'sha davrlarda O'rta Osiyoga egalik qilgan Chor hukumatining mahalliy aholisidan zulmi ortib borayotgan edi. O'zbekiston milliy Enciklopediyasidan iqtibos keltirgan bir necha o'zbek ijtimoiy saytlarida bu davr shunday ta'riflangan.
Chor ma'muriyatining yerli aholini mardikorlikka olish siyosatiga qarshi chiqqanligi uchun podsho maxfiy politsiyasi ta'qibida bo'ldi. 1916 yil qo'zg'oloni shafqatsizlarcha bostirilgach, siyosiy muhojir o'laroq Qashqar, Xitoyga ketdi. Keyin Sharqiy Turkistonga bordi.
Ammo yana ayrim manbalarda Sog'inuyning Xitoyga ketishidan oldin Milliy ozodlik bosmachilik harakatiga xayrixoh bo'lgani uchun sobiq Sovet hukumati ta'ziqiga ham uchragani, 4 marta qamalgani va Sibir lageriga jo'natilishi oldidan etap qilinayotgan paytda qochib, Uyg'uristonga o'tib ketgani aytiladi. Tabiiyki, Turkiston qayg'usi u kishini Xitoyda ham tark etmagan. Yana rasmiy manbadan iqtibos.
Omma orasida hurriyat g'oyalarini targ'ib qilganligi sababli 1937-yili Xitoy ma'murlari tomonidan hibsga olinib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. 1941-yili adliyaviy taftish natijasida ozod qilindi. 1944-yil 12-noyabrda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati e'lon qilinib, Alixon To'ra muvaqqat inqilobiy hukumat raisligiga saylandi. Milliy qo'shin tashabbuskori bo'ldi va unga qo'mondon etib tayinlandi. 1946-yil iyunda Shora ayg'oqchilari tomonidan maxfiy ravishda ta'ziq bilan g'uljadan olib chiqib ketilgan Alixon To'ra umrining oxirigacha Toshkentda yashadi.
Alixon To'ra Sog'iniy 1976-yilning 18-fevralda Toshkentda vafot etadi va Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo qabristoniga dafn etilgan. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi o'zbekistonlik musulmonlarning keyin qatlami Sog'iniyni bitta kitobi, Tarix Muhammadiy kitobi orqali yaxshi tanidilar. Ziyolilar qatlami esa shuningdek bu adibning Turkiston qayg'usi nomli kitobini ham ardoqlaydilar. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning hayot yo'li aks etgan Tarix Muhammadiy kitobi sobiq Sovet zamonida yozilgan va kitobxonlarga payg'ambar hayot haqida juda keng ma'lumot bergan ilk manbadir. Sog'iniyning nabirasi 60 yoshli advokat Baxmoniyor Shokir harakati bilan bu kitob nashriyotga qadar yetib kelgan. Bu kishi Alixon To'ra Sog'inining sevimli nabirasi bo'lganini faxr bilan eslaydi. Biz bugungi dasturni tayyorlash jarayonida asosan u kishi bilan suhbatlar qurdik va dastlabki suhbatimiz Sog'inini o'zbekistonlik musulmonlarning keyin qatlami orasida tanitgan Tarixi Muhammadiy kitobi haqida bo'ldi.
Yurishman o'zim, yoshligimda bobom menga vasiyat qilgandilar. Shuni san shu ishga pishiqsan, bolam shu narsani shu Kiril harfida bir chiqarib xalqqa yetkazgandi, menga vasiyat qilganlar.
Necha yoshida u kishi vafot etgandi?
76-yil vafot etganlar, men 25 yoshda edim. Menga vasiyat bo'lgan, uni 88-yildan boshlab hozir shu kunga qadar Tarix Muhammadiy nashridan chiqadi. 5 marta nashridan chiqdi. Xalq hali ham qiziqib, tashna bo'lib o'qiydi. 5000, 10000dan chiqadi chiqqanda. Endi u ham u darajada ko'p emas, lekin oz, lekin imkon qadar va xoli qudrat hozir shunday bo'lyapti.
Endi mana bu kishi haqida bir ikkita manbalarda o'qidik. O'sha ayniqsa Tarix Muhammadiyni un qoplarida ichida, yertoladagi bir lahimlarda ichida saqlangan ekan. Sizga qanday yetib kelgan u? Sizning qo'lingizga kelganda qanday ahvolda edi u qo'lyozma?
Ha, shu qo'lyozmalar endi juda ham uniqqan, qoplarni ichida, yerlarda, yer ostida saqlangan bo'lganligi uchun sarg'aygan, ko'p yerlarida harflar o'chgan bo'lgan. Endi buni ustoz Abdulaziz Mansurni o'zlarining yordamlari tufayli u kishi katta alloma, olim odam, shu kishining yordamlari bilan uni tiklagan bo'ldik va baholi qudrat Kirilga o'g'irib, shuni nashr qilib xalqqa yetkazdik.
Endi bir o'rtada bir xabar ham keldi, bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Adashmasam, Tarixi Muhammadiy O'zbekistonda savdodan olinibdi degan. Hech shunaqa
yo'q, unaqa gap yo'q. Yo'q, yo'q. Buni yurtboshimiz o'zlari qaytaga mana shu kitobni o'qinglar. Haqiqiy mana dinimiz to'g'risidagi haqiqiy ilm, haqiqiy savod mana shu kitobdan chiqadi deb aytganlar.
Qachon? Qayerda aytgan? Prezident Karimov aytganmi?
Yuqori doirada ham shu gaplarni aytganlar. Ustozimiz Abdulaziz Mansur prezident davlat maslahatchisi bo'lib ishlab turgan paytlarida shu gapni aytganlar. Bu gapni aytganlariga ham bir 14-15 yil bo'ldi.
Nima dedi? Davlat rahbari tavsiya qilgan kitob ekanda, bu o'qishga tavsiya qilgan.
Albatta, tarbiyada, albatta. Bizning bobomiz ham vafotlaridan oxirgi yillar, umrlarining oxirgi yillarida mana shu O'zbekistonning mustaqilligini bashorat qilgan inson bo'ladilar.
Mana bolalarim nima deb bashorat qilgan?
Bashoratlarini mana eshiting bo'lmasa. Bolalarim, mana umrim nihoyasiga yetib qoldi. Men ko'rmayman, lekin sizlar ko'rasiz. 15-20 yil o'tadi, O'zbekiston mustaqil davlat bo'ladi. Mana u zolim Sovet davlati parchalanib kun fayakun bo'ladi deganlar, yo'q bo'lib ketadi deganlar. Shunda biz bir-birimizga bir hayratomiz qaraganmiz. Sovet davrida davlatidan katta azob ko'rganlari uchun shu ko'ngillaridagi ichki bir chuqur dardlarini shu bir belgisi deb bilganmiz buni. Xuddi 15-20 yil emas, 18-19 yil o'tganda ana shu voqea ro'y berdi, O'zbekiston mustaqil bo'ldi.
Endi shu mana shu mustaqillik, shu Alixon To'ra Sog'iniy orzu qilgan, kutgan mustaqillik bo'ldimi sizningcha?
Inshaalloh. Shunday deb umid qilamiz.
tushunarli. Endi Baxmaniyor aka, hozirgi kunda sog'inuydi, masalan, O'zbekistonda qadrlanishi yoki sog'inuyigini bo'lgan, masalan, davlat siyosati darajasidagi munosabatni qanday baholaysiz siz?
Munosabat o'z paytida juda ham yaxshi bo'ldi. Ayniqsa mustaqillik dastlabki yillarida juda ko'p eshittirishlar bo'ldi. Mani televiziyaga chaqirishdi, o'zimizga kelishdi, bobom to'g'rilarida juda ko'p eshittirishlar berildi. Lekin hozir oxirgi yillarda bu to'g'rida hozircha hech gap yo'q.
Nimaga hech gap yo'q?
O'z paytida menimcha deyarli hamma gap gapirilib bo'lganday, bobom to'g'rilarida hamma ma'lumotni mutaxassislar, olimlar olishdi, xalq eshitdi.
Endi qarang, endi biz har holda keyingi paytda shunaqa bir savdodan olinibdi ekan degan bir gap eshitdik. Undan keyin Turkiston qayg'usini 2-chi soni chiqardi, shu chop etishga ruxsat berilmabdi, chet elda chop etildi degan bir gaplarni eshitdik.
Yo'q, men undan xabarim yo'q. U to'g'rida hech qanday gap men eshitganim yo'q. Mumkin emas.
Turkiston qayg'usi kitobini birinchisi chiqqan O'zbekistonda, hozir ham sotuvda turibdi, juda ko'pchilik o'qigan.
Buni
ikkinchisi ham bor deyishadi. Ikkinchisi nashrga.
Yo'q, men undan xabarim yo'q.
Birinchisini nashrga tayyorlashda ishtirok etganmisiz siz?
Turkiston qayg'usiga mening aloqam yo'q. Menga faqat Tarix Muhammadiyni o'zi vasiyat bo'lgan.
Turkiston qayg'usini kim chop ettirgan?
Turkiston qayg'usini boshqa amakimizni boshqa o'g'illari. Uvayis Shokirov degan o'g'illari bor. Ana shu odam tayyorlagan nashrga.
Alxontara Sog'inining 60 yoshli nabirasi advokat Baxmaniyor Shokir bilan suhbatni eshityapsiz. Tarix Muhammadiy kitobiga bitilgan kirish so'zida u kishining nabirasi Baxmaniyor Shokir Sog'inining katta tabib bo'lgani haqida ham yozadi va xususan u kishining sobiq sovet davrida tabu qo'yilgan yana bir soha, seksopatologiya yo'nalishida tadqiqot olib borganini aytib o'tadi. Biz Baxmaniyor akadan Sog'inning tabobatchiligi haqida ham so'radik.
Tabib sifatida ham endi mukammal tabib bo'lishgan. Tabib deganda qadimda tabib har sohada tabib. U kishi seksopatologiyani ham mutaxassis edilar deganimizga sabab, men yuridikada o'qiganimda bizni bir domlamiz bo'lardilar, 20 yil farzand ko'rmagan. Shu kishi ayollari bilan kelib davolandilar, u kishi oz vaqt ichida farzandli bo'lib ketdilar. Hozir kunda qo'sh-qo'sh farzandlar, nabiralari bor u kishining.
Shu Alxontara Sog'inni davoladilarmi?
Albatta, o'zimni misolimda aytayapman. Yana boshqa ko'p misollar bor, lekin bu misol men uchun juda ahamiyatli. Ana shu domlamiz juda umrbod minnatdor bo'lib o'tib ketdilar. Yana ikkinchisi, iboyaga yurak xastaliklaringiz bizni bir o'sha paytda sovet davrida mashhur sportchi bo'lgan bir do'stim bo'lar edi. Sportdan sovet ittifoq chempioni bo'lgan. Shu bola o'zidan o'zi ozib, so'lib, yuragi og'rib, halokat yoqasiga kelib qolganda hamma doktorlarga, vrachlarga borib uchrab, oxir oqibatda bobomga kelgan. Bobom u bolani ishonsangiz 2 haftada oyoqqa turg'izib yubordilar. Bir oyini ichida soppa-sog' bo'lib yana mashqlarini davom ettirib ketgan.
Al kasali nima edi ekan bolani? Dardi nima edi ekan?
Dardi shu yurak xastaligiga uchragan, nima tashxis bo'lgan ekan bilmayman, ammo ozib, so'lib, yuragi juda ham tez urib, davleniyalari oshib, shunday bir holatga kelib qolgandi.
Keyin o'sha kirish so'zda Tarix Muhammadiyni kirish so'zida siz shu rakka ham davo topgan degan ekansiz.
Ha, yashang. Bu yana bir misol u. Biz ham bolaligimizda bir 10-11 yashar bir qizchani otasi olib keldi. U qizchani bo'ynida boshida keladigan katta shish bor edi.
Bu qomatni shishni
uni butun ittifoq bo'yicha bir 5-10 ta klinikaga olib borgan. Hamma yerda bu tomoq raki hamda bo'qoq birgalikda deb tashxis qo'yishgan. Ana shu kasallikni ham hech bir davosini topisha olmagan. Ana shuni bizni ko'zimizni oldida ana shu qizchani onasi bilan bolaxonada qoldiring dedilarda, bir oyga qolmasdan haligi qizni tomog'idagi boyigi shish yo'q bo'lib ketdi. O'zini kallasidan katta keladigan shish bor edi. Ana shunga ham davo topganlar bo'lamiz.
Endi bu juda katta meros ekanda, mana siz so'zlaringizga qaraganda.
Meros. Lekin
siz davom ettiryaptimi?
Afsuski keyin buni shu gap mana shu yerdan chiqmasin deb keyin sovet zamonida tazyiqlar ham bo'lgan bizga.
Kim tomonidan?
O'sha sovet tuzumini ana shu ideologlari tomonidan bo'lganda. Kimdan bo'lardim deysiz?
Yo'q, endi bir kitob shaklida, qo'l yozma shaklidami? Hech bo'lmasa bir shogirdiga bir tajriba o'laroq o'tkazib, shu meros qoldirilganmi, kimgadir qolganmi?
Shogirdlari bo'lgan, ha, bo'lgan, ammo bobomdek u narsani u darajada davom ettirish olmagan.
Nima uchun o'sha ilm bir qo'l yozma shaklida qolmaganmi? Mana shifo ul ilalda yo'qmi shu davolar?
yo'q, shifoil ilalda bor hammasi. Hammasi shifoil ilalda qisqacha qilib berib ketilgan. Endi uni kimga nasib qilgan bo'lsa, nasib qilgan odam davom ettirgan bo'lardi, lekin mana otam, o'zimni otam, bobomning qo'lyozmalarini oqqa ko'chirgan mana o'zimni otam Muhammadjarxon to'ra bo'ladilar. O'zlari vrach edilar. Merosini olgan yagona inson shu mana otam bo'ladilar.
Otangiz shunaqa davolay oldimi?
Otam u kishi qon kasalliklari bo'yicha mutaxassis edilar. Lekin bobomdan imkon qadar baholi qudrat qobiliyatni oldilar-yu, lekin umrlari qisqa ekan, u kishi ham yosh o'tib ketganlar, 73 yil bobomdan oldin o'tib ketganlar.
Bu og'ir dardlarga davo topgan ekanda bu kishi. Bu dardlar hali ham bor-da, ayniqsa hozir O'zbekistonda juda kuchayib ketgan, masalan o'sha yurak xastaliklari ham, buqoq xastaliklari ham. U davolar yo'qmi endi shu? Sog'inuvlar bilan ketdim endi u.
Shu kishi manimcha sog'inuv bilan ketdi shu narsa, bilasizmi? Shu narsani endi agar Parvardigor yuqtirmasa yuqish qiyin ekanda.
Demak, bu o'sha kishining o'ziga bir xos bo'lgan qanaqadir xislat ham bo'lgan ekanda endi siz so'zlaringiz.
Albatta, albatta, bo'lmasam-chi, kishida shunday bir fenomen bor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Alxontora Sog'uniy haqida suhbatlashyapmiz. Alxontora Sog'uniyning nabirasi va shukullarda Sog'uniy haqida xotiralarini nashrga hozirlayotgan Baxmanyor Shokir suhbatimiz jarayonida o'z xotiralaridan birini Ozodlik tinglovchilari bilan ham o'rtoqlashdi.
9-10 yoshimizda bobomga kirishda, uyga kirishda uzun yo'lay bo'lardi. To'p tepyapmizda. Sovet zamoni, KGB degan bir baloni hukmronligi davri. Eshikni qattiq tepib ikkita odam keldi. Kim desam, boboy uydami, och eshikni, boboy qani dedi. Men manam jidda xarakterli bolaman bolaligimdan. Bu yerda hech qanaqa boboy turmaydi, ketinglar dedim. Bir-biriga keyin haligi bu zumrasha tirrancha yomon-ku dedi, keyin yumshoq gapirdi. Yaxshi bo'lay ekansan, bu yerni chaqir dedi. Ha, bu boshqa gap deb keyin borib bobomga aytdim. Aytsam, ha, ma'qul, ma'qul o'g'lim. Dedilar, bunday vizitlarga o'rganib qolgan u kishi, mayli kirsin, boshlang o'g'lim dedilar. Shu bilan 30-35 yoshlardagi ikkita odam boyga shum nazarlar bilan ikkita qo'li cho'ntagida atrofga olazaray qaragan kirib keldi. Bobomni oldlariga boshladim, kirib ketishdi. Kirib ketishdi. Bir 15-20 daqiqa o'tgan yo'q. Qaytib chiqishdi. Bu ta'riflab bo'lmas darajadagi bir epizod bo'lar edi. Ikkalasi chiqib kelyapti, qo'li ko'ksida. Bobomga yuzi bilan, bizga orqasi bilan chiqib kelyapti. Taqsir bizni ham duo qilib turing deb.
Va kim bo'lgan ekan ular?
Ikkalasi KGBning xodimlari qandaydir bir navbatdagi bir tekshirish bilan kelganda, shu bilan eshikdagiga kelganda menga meni ham boya urib tepforadigan bu kirgan boyiga odamlar meni ha polvon, tigit bo'lingdi, meni qo'limni siqib boshimni silab chiqib ketishdi. Keyin yugurib bobom oldiga kirib, buvajon, bir vahshiylarcha kirib kelgan ikkalasi oldingizdan mulla mingan eshakdek, suvga tushgan mushukdek chiqib ketishdi. Bu nima gap dedik, hammamiz hayronmiz. Bobom aytdilar, endi bolam duo qilib qo'ydim-da, bolam duo qilib qo'ydim dedilar. Qarang, javoblari ikki og'iz kamtarona, xoksorona shunday javob berdilar. Duo qilib qo'ydim bolam dedilar. Haligi voqeani
nima deb duo qilgan bo'lsa, deb o'yladi.
Endi qarang taqsir. Oradan ko'p yillar o'tgandan keyin, bir 40 yillar o'tdimikin, bobom Shayx Zayniddin qabristoniga qo'yilganlar. Ana shu yerda men ba'zida juma kunlar boraman shu yerda jumaga, namozdan chiqib bobom boshlariga o'taman. Bir kuni namozdan keyin shunday chiqsam, bir odam aytdi, sizni bir baland bo'yli bir yoshlari katta odam yo'qlayotgandilar. Menimcha boboyingiz boshlari ketdilar dedi. Bordim, borsam qiroat bilan bo'yi uzun, gavdalik bir kelishgan bir odam 70-75 yoshlarida Qur'on o'qiyapti. Bu voqeaga 7-8 yil bo'ldi. Men kelib o'tirdim, quloq solsam Yosin surasini o'qiyaptilar. O'qib bo'lganlaridan keyin duolashdik. Bir ikkita boshqa odamlar ham bor. Fotihaga qo'l ochgandan keyin nima o'rinlardan turdi boyga odam menga qaradilar. Men salom berdim. Salom bersam menga qarab aytdilarki, siz Baxmanyorsiz, ha, Baxmanyorman. Voy keling aynan ketib yig'lab ko'rishdilar. Haligi shu zamonda kelgan KGBning bittasi ekan bu odam.
Siz eslab qolgan ekan demak.
Ha, men Tarix Muhammadiy meni kitobim, eng sevgili kitobim, yostig'imda tegida turadi. Bizni o'shanda 15 daqiqada bizni iymonga keltirib qo'ygan edilar boboyingiz dedilar. Men polkovnik unvonida iste'foga chiqdim. Sherigim 5-6 yil bo'ldi, o'tib ketdi dedilar. Men shu bilan quchoqlab, yig'lab, men bilan mana shunday qilib ko'p vaqt bir-birimiz bilan xabarlashib turdik. Juda bir ajoyib odam ekanlar. Men shu iblis mafkuraga xizmat qilgan edim, lekin o'shanda iymonga keltirib qo'yganlaridan keyin umuman shu tuzumga bir nafrat bilan yashadim. Xizmat qilganda ham qalbimda iymonim bilan yashadim dedilar haligi odam. U kishi ham bir 2 yil bo'ldi vafotlariga. 80larga borib o'tdilar u kishi. Bu narsani men entikmasdan bir shunday bir hayajonlanmasdan eslay olmayman bu voqeani Ranoxon. Bunday voqealar ko'p edi gapiraman. Shuni aytdim-da sizga.
Siyosat va jamoat arbobi, islomshunos olim, o'zbek millati orasida tanilgan ilk marshal, shuningdek xalq orasida tabib sifatida tanilgan taniqli ulamo Alxontura Sog'uniy haqida uning 60 yoshli nabirasi Baxmanyor Shokirning hikoyasini eshitdingiz aziz tinglovchi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.